Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle turpinās. Mani sauc Mārtiņš Kļavinieks un turpinājumā parunāsim par volejbolu. Nesen Latvijas volejbola federācijā bija varasmaiņa. Ilgadējais prezidents Atis Sausnītis atstāja savu prezidenta krēslu līdz ar visu iepriekšējo valdi. Arī ģenerālsekretārs nesenākajās dienās ir jauns volejbola federācijai Kaspars Timermans. Bet ir arī, protams, jauns prezidents, un tas ir Jānis Buks, kurš jau pāris mēnešus ir šajā amatā, un viņš arī šodienas studijas viesis. Vai esat jau apradis ar, nu vairs ne tik jaunu amatu, jo pāris mēneši tomēr ir jau bijuši, lai pierastu. Esat sapratis, kā būt, kā dzīvot, kā rīkoties?
Tās 100 dienas tradicionālās nav pagājušas, vēl tās laikam tuvākajā laikā apritēs. Mēs esam no jauni cilvēki un ātri mācamies un tagad virtuvi. Iepazinām ļoti, ļoti ātri īsā laikā, tā kā es domāju, ka mums ir diezgan liela skaidrība, nekāda milzu pārsteiguma nenāk ārā, tā kā jau varam sākt likt tādu sistēmisku skatījumu uz priekšu nākotnē.
Un jūs jau arī, cik es nopratu un arī pats ar jums runājot, izsecināju sapratāt, uz ko jūs parakstāties, ka nekādus, tā teikt, leipotrīs apjomus negaidījāt?
Jā, protams, ka neviens neekspektēja, ka būs jau piena upes ķīseļa krastos, bet sportā vispār sports ir tik tālu novests kopumā kā nozare. Ja. Tā kā, es domāju, ka nevienam sporta veidam neklājās labi, tā kā, faktiski tagad ir tāds izdzīvošanas režīms visiem. Ja.
Jā, par to arī parunāsim. Sāksim ar jautājumu, ko droši vien varētu uzdot vairums, gan radioklausītāji, gan volejbola līdzutēju. Kā tad tur īsti ir ar to finansiālo robu pēc iepriekšējās vadības aiziešanas? Tika lēsts dažādās versijās, cik tas vispār ir liels, cik tas varbūt ir liels, ja varat nosaukt konkrētu skaitli, un cik jau tas pa jūsu darbības mēnešiem ir varbūt mazināts, aizpildīts?
Nu jā, es pats sev esmu to veco grāmatu aizvērs cietos, jā, tā kā ja mēs pieskaramies cipariem, un jā, man cipari vienmēr ir patikuši, tad tas, ko janvārī mēs faktiski saņēmām, tā bija deficīts, budžeta deficīts bija 60, ja parādi bija 60 tūkstoši, plus 42 tūkstoši no šī gada valsts finansējuma tika novirzīti arī pagājušā gada parādu sekšanai, 18. gada, tā kā līdz ar to mēs šī gada budžets mums samazinājās par 42 tūkstošiem, un tad, protams, vēl plus uzņemtās saistības šim gadam, jā, kurām arī nav nekāda, jeb neviena kāda finansiāla seguma, piemēram, vīriešu izlases dalība Zelta līgā, jā, kur tā dalības maksa Eiropas konfederācijai vien bija 25 tūkstoši. Jā. Kopumā tā lielākā mana problēma, ko es redzu, ko es saskatu, kad mēs tagad ļoti intensīvi strādājam pie jaunu sponsoru atbalstītāju piesaistīšanas, tad principā mēs esam ļoti daudz ko nokavējuši veselu gadu, kur mēs ejam, tad tā pirmā atbilde ir, ka mēs jau tagad, mīļie draugi, budžetējam 2020. Gadu. Tā kā visi ļoti aktīvi strādā uz to, lai mēs piesaistītu jaunas asinis sponsoru lauciņā.
Jānis Buks nav neliela Atis Sausnīšu atblāzuma, kurš var attaisīt savu kabatu, vai tomēr tam jūs esat?
Tas būtu patiesībā ļoti nepareizi no sistemiskā viedokļa. Protams, kritiskā situācija un tādas var būt, tad atbalstītāja loks, protams, palīdzēs volejbolam viennozīmīgi. Bet mums jāstrādā sistēmiski un jādiversificē šie avoti. Ja. Un pat lielākā kļūda ir, ka visu balstītu uz kaut kādu vienu atbalstītāju. Tā nenotiks un nebūs šis laimes lācis nebūs. Mums jābūt daudziem, kaut vai maziem, bet ļoti daudziem.
Jūs jau pieminējāt Latvijas vīru volejbola izlases un viņu dalību Zelta līgā februāra beigās, kad jums bija valdes sēde nāca, tas oficiālais paziņojums, ka būs vīru izlase Zelta līgā, ka nauda tam ir atrasta, vai varat pārapstiprināt, ka tiešām būs un nekādu, nekas vairs force majeure nevar notikt?
Tie plāni ir salikti vīriešu izlases dalībai, gan pārbaudes spēles ar Baltkrieviju, tagad mājās Talsos un Jēkabpilī. Un tas arī ir ļoti, ļoti būtiski izcelt to volejbolu ārpus, vismaz šajās pārbaudes spēļu līmenī, ārpus Rīgas. Vienīgā tāda, ko es redzu tādu force majeure vai aizķeršanos iespējamo, tās ir mūsu diskusijas ar Eiropas volejbola konfederāciju par spēļu norises vietu. Jo mēs diezgan stingri uzstājam, ka spēlēm jābūt ir Rīgā Daugavas sporta namā, kur pietrūkstot laikam uz malām pa 6 centimetriem un nav pietiekami daudz tās skatītāju vietas.
Tāpat kā basketbolā, jā.
Jā, nu tā vien no Rīgas problēmām, ka mums nav šī multifunkcionālā halle. Pēdējā iespēja ir Arena Rīga, bet tur mēs, protams, nevaram to skatītāju skaitu savākt.
Kāpēc tieši Rīgā, nevis kādā no reģioniem varbūt?
Diemžēl atkal mēs esam višķiņ pa vēlu visos procesos nokavējuši.
Olimpiskie centri jau ir aizrunāti.
Jā, olimpiskie centri ir aizrunāti, tas ir viens. Otrs arī, protams, ka mēs nepeldamies naudā, un jebkurš izbraukums ir būtiski sadārdzinās, jo īpaši uz televīzijas rēķina. Jā.
Kad stājāties amatā un pirms jau stājāties amatā jau teicāt, ka vēlties veikt pilnu federācijas funkciju auditu, vai tas ir izdarīts vai vēl gaidāms?
Nē, mēs esam izgājuši visām funkcionalitātēm cauri, visā, ko katrs cilvēks dara, kāpēc viņš to dara, un mums ir diezgan liela skaidrība tagad, ko mēs vēlamies mainīt patiesībā. Un pirmās izmaiņas jau ir notikušas, vēlamies šo organizāciju padarīt vairāk tādu dinamiskāku, biznesā bāzētu. Redzam to, ka mēs esam, volejbola federācija ir organizācija volejbolistiem, nevis otrādāk. Funkcija audits ir paveikts, ir skaidrība, ko mēs gribam veikt, un pirmās izmaiņas ir paveikts.
Viens no tādiem vitāliem, svarīgiem lēmumiem, kas bija jāpieņem arī valdei, bija jautājums par vīru izlases galveno treneri. Beigās tomēr lēmāt, ka Avo Kēls paliek šajā amatā. Kāpēc un cik varbūt ilgas bija diskusijas ar pašu treneri?
Mēs lēmām par abiem treneriem, abu izlases treneriem, gan Ingu un Minus kā sieviešu izlases treneri, gan Avo Kēl kā vīriešu izlases treneri. Primārā darba izvērtēšana notiek treneru komisijā. Vienbalsīgi, absolūti vienbalsīgi, bez kādiem iebildumiem, rekomendēja apstiprināt Avo Kēl kā valstsvienības treneru nākamajam ciklam. Atalgojumi, es domāju, ka mēs noteikti arī mēs atradīsim, un ja patiesībā, jā, atalgojums mūsu budžetā ir. Jā, es domāju, ka AVO ir lielisks iegums Latvijas volejbolam arī tādā ilgtermiņa skatījumā, arī no tās pieredzes pārnesšanas viedokļa, jo, piemēram, jā, mēs rīkosim vasarā, kad būs izlases treniņu nometni, arī AVO vadīs treneru kursus, tā pieredze arī Latvijai tiks nodota, un atceramies, ka AVO bija tas, kurš ieved Igauniju Eiropas čempionātu finālā vairākas reizes.
Kā varbūt sabalansēt to attīstību vai uzmanību vīru un dāmu izlasē, jo dāmas nereti ir sūdzējušās vēl arī iepriekšējās vadības laikā, ka viņām tā uzmanība ir mazāk, apstākļi varbūt netik labi kā vīriem nodrošināti. Kā jūs centīsieties to sabalansēt?
Tas arī bija viens no mūsu solījumiem arī ievēlēšanas laikā, ja, ka mēs centīsimies ja šo sieviešu volejbolu pacelt jaunā saulītē. Un, patiesībā, man ir tāda sajūta, ka tas tādā vēsturiskā griezumā tas ir bijis nedaudz diskriminēts. Ja. Ja, es esmu arī personiski uzņēmies tā kā krustēva loma par sieviešu izlasi. Ja. Par sieviešu volejbolu kopumā mums ir jāstrādā pie tā, lai šo vienlīdzību kā tādu sasniegt. 2-3 gados mums ir jāpanāk, ka sieviešu volejbols ir citā kvalitāte. Arī no volejbola sabiedrības un no federācijas attieksmes viedokļa.
Dāmu un vīru vietējie čempionāti volejbolā, klubu sacensības. Pēdējos gados tas līmenis vismaz vīriem tiešām šķietam ir krities. Kāda varētu būt tā attīstība, uz ko strādāt, kā attīstīt un pacelt atkal līmeni?
Šī brīža tās federācijas vadības viedoklis, mēs skatāmies vairāk uz to, uz bērniem un jauniešiem un sākt no šī pamata. Un tas ir tas, kā mēs varam veidot to nākotnes volejbolu. Ja? Jo tie, kas ir tagad pieaugušie, viņi labāk nespēlēs, viņi spēlē tā, ka viņi spēlēs. Tie bērni jaunieši, ja mēs viņos investēsim, tad viennozīmīgi mums izaugs daudz jauni talanti. Un jau tagad, ja mēs skatāmies uz tiem jauniešiem, junioriem, tur ir ļoti tādas spēcīgas, šobrīd saukt viņus pa zvaigznītēm, ja, bet viņi tie ir tādi maziņi dimantiņi, bet kad tagad viņi izaugs un tiks nopulēti, tur varētu būt jauni reāli Eiropas līmeņa talanti. Perspektīva ir jauni bērnos jauniešos, un tādēļ uz viņiem ir jāskatās, tāpēc mums ir tik liels uzsvars arī stratēģijā uz jauniem treneriem, ja mums trūkst jaunu treneru. Uz infrastruktūru. Arī tagad mēs 2 nedēļas atpakaļ bijām Lozannā, Starptautiskajā volejbola federācijā. Kā izrādās, ko arī mēs neesam izmantojuši, tur ir vesels 4 programmas dažādas Starptautiskās volejbola federācijas biedriem. Un mēs noteikti pieteiksimies gan uz, tur ir iespējas treneru kursiem vai treneru piesaisti un vai infrastruktūrai, piemēram. Ja. Tad mēs pieteiksimies un domājam vairāk par to infrastruktūru kā tādu, sevišķi infrastruktūru, volejbola infrastruktūru reģionos. Ja.
Tas sportiski un par spēlētājiem, bet lai viņiem būtu kur spēlēt, lai būtu klubi, tāds sistēmisks risinājums ilgtermiņā ir iespējams. Lai nebūtu tā, ka pašvaldībai vairs neinteresē jaunajam mēram volejbols un kluba nav.
Viennozīmīgi šo problēmu vakar tieši pie teis, tas mēs apspriedām ar Mārtiņu Bičevski. Šeit nekādā veidā šie sporta veidi nekonkurē un, kā zināms, ir izcils piemērs, piemēram, Jēkabpils Lūši, kā sporta klubs, kā piramīda, vai handbolā esot Ludzas Latgols. Vakar mēs kādreiz diskutējām pie tā, ka mums vajadzētu izveidot sistēmu, kā mēs strādāt, kā mums jāstrādā būt ar no sporta veidu puses ar pašvaldībām, lai sāktu veidot šos klubus. Jo tur, kur mēs redzam, kur ir klubi, tur tiek gatavot no bērnu kājas līdz lielajai komandai. Ja. Tā kā, jā, pie tā tiek domāts, un es domāju, ka tur mums tiešām ir jākooperējās un jākoordinē savas darbības kopā vairākām sporta veidu federācijām, lai šo sistēmu izveidotu.
Runājot par notikumiem un sasaistot to arī ar naudu, iepriekšējā volejbola federācijas vadība NASKI rīkoja dažādas pludmales volejbola pasākumus Jūrmalā vairākus gadus pēc kārtas, vai šī brīža Latvijas volejbola federācijas vadība arī domā par kādu lielu čempionātu atvešanu uz Latviju?
Bija ļoti laba saruna Lozannā arī starptautiskās volejbola federācijas prezidentu un ģenerāla direktoru. Viņi iezīmē Jūrmalu kā tādu top 10 vietām, kur varētu rīkot pasaules kausa izcīņas pasākumus. Un viņi ļoti, ļoti atbalsta, lai šogad būtu Jūrmalā vismaz 3 zvaigžņu turnīrs. Tā kā mēs pie tā šobrīd strādājam, mums ir Jūrmalas atbalsts, meklējam, kā mēs varētu nofinansēt to pārējo sadaļu. Ja mēs atradīsim, tad šogad Jūrmalā būs 3 zvaigžņu turnīrs augustā.
Cik izmaksā 3 zvaigžņu turnīrs?
Abiem diviem dzimumiem, un tas ir principiāli, ka tas būs diviem dzimumiem, nevis vienam, tad tūpi pusmiljonu. Tās ir lielas izmaksas, bet viennozīmīgi, ka tās nav tikai izmaksas, jo tie ir arī ieņēmumi. Tas ir fantastisks marketinga pasākums Jūrmalas pilsētai kā tādai, un tā nauda jau pa lielam paliek šeit. Viņi paliek tepat Latvijā, paliek viesnīcās, paliek laukumu īrēs un tā kā nosacītas izmaksas.
Nesanākais precedents Latvijas, varbūt ne precedents, bet tāds skaļāks notikums, izsauciens Latvijas sporta vidē bija, kad Latvijas basketbola savienība šonedēļ paziņoja, ka Eiropas čempionāts dāmām Rīgā ir apdraudēts, jo valsts nedod solīto naudas apjomu. Savukārt izglītības zinātnes ministrija pārmeta basketbola savienībai, ka viņi paši īsti neko nedara, lai piesaistītu šo finansējumu no sponsoriem, tikai prasa katru čempionātu rīkojot no valsts. Kā jūs uzskatāt, ka mazāks federācijas prezidents vai, ja grib rīkot kādu posmu turnīru čempionātu, ir jābalstās uz valsti un pašvaldību vai arī tomēr, kā jūs federācijā ģenerāli vēlties arī uz mazajiem sponsoriem?
Bet ja mēs gribam rīkot tādu veidu pasākumu, kā Eiropas čempionāts vai pasaules čempionāts, tad viennozīmīgi te valsts un pašvaldības naudai ir jābūt kā laustiesai, ja ne pat visai. Ja. Tu nevari šo pasākumu nosekt ar mazo atbalstītāju līdzekļiem. Un, vakar mums bija tāda, mēs iedibinājām tādu jaunu tradīciju pateikt paldies sponsoriem, un sieviešu izlases meitenes kopā ar sponsoriem, mēs pārēdējām vakariņas, un tad tas komentārs no sponsoriem arī tāds bija, kā šobrīd mums radīt valstī tādu sistēmu, ka viss balstās uz privātiem mecenātiem faktiski, ja. Un gan sports jāfinansē mecenātiem, gan kultūrā, gan izglītība lielā mērā. Tas vietējais bizness jau nevar to visu pacelt tādā apmērā, kādas ir vajadzības. Līdz ar to ir jādomā kaut kādā veidā par to sistēmas maiņu, jo tas, kas ir noticis ar saucamo nodokļu reformu, faktiski tā ir tāda fundamentāla izgāšanās, jo mēs esam nogalinājuši lielā mērā to sporta un vispār mākslas un sporta un izglītības tādu finansēšanu. Jā, bet droši vien, ka ir nepieciešams kaut kāds kontrolas mehānisms, kādā veidā mēs to izkontrolējam. Ja? Bet nevis, ka nogriezt ar nāzi, ka tas nenotiek vispār.
Tā tāda lūk saruna šodien Latvijas radio sporta raidījumā piespēlē Latvijas volejbola federācijas prezidentu Jāni Buku. Vēl nav apritējušas leģendārās un leģendām apvītās 100 dienas viņam amatā, bet viņš jau pastāstīja par to, ko ir paveicis un kādu darbu darām. Paldies, Jāni, ka šodien bijāt Latvijas radio raidījuma piespēles sarunbiedrs un tad tiekamies volejbola laukumos un tribīnēs droši vien.
Jā, paldies. Noteikti tiekamies.